Campus FM gli presenta Il Kelma fil Kant. Produzioni e presentazioni dal professor Charles Briffa, fiamche mia e Selim Buhajar. Nsemmilkom l-studio sa Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Il-Kelma fil-Kant flimkien miegħi Selim Buhajjar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tifli niżġet il-Malti fis-songs u tixħed fil-focus tas-semmija ir-relazzjonijiet bejn il-ħoss u l-kelma. Tfittex fatta kanzunetti Maltin il-lingwa u l-istrutturi minn perspettiva narratoloġika. Għax is-sensiela temmen fl-importanza li il-komponent tal-ħoss għandu fl-effettività tal-messaġġi li l-kantanti iridu jwaslu. In-niżġa ta' song tiddependi fost l-oħrajn fuq mekkaniżmi letterari. Lan ġenerali ta' din is-sensiela huwa li l-programmi jkunu erja ta' esplorazzjoni, waqt li jagħtu skop għall-ħsieb u tieq li jista' jistimula aktar diskussjoni. Is-saħħa ta' il-kelma fil-kant tinsab fil-focus tematiku u stilistiku. Waqt li s-sensiela tibqa' flessibbli biżejjed sabiex tkun f'għada tajba ħalli fil-perspettiva tagħha tarrex l-effetti possibbli fuq is-semmija meta il-kelma li tħaddan fiha il-ħsieb tiżżewweġ mas-sound li jħaddan fih il-ħila tat-tiswir. Il-ġimgħa li għaddiet għalaqna l-programm billi semmejna in-narrattiva, forsi ta' minn nidħlu ftit aktar fid-dettall fuq x'inhi din in-narrattiva.
Però biex niftakru daqsxejn, konna għadna li n-narrattiva hija ġrajja rrappreżentata f'dan il-każ f'song sewwa li tista' tkun inferita. Jiġifieri mhux tkun diretta hawnhekk se jkun hemm affarijiet illum fil-programm tagħna. Illi aħna nistgħu ninferixxu, niftehmu, però ħalli niftħu daqsxejn iktar fuq il-konċett ta' narrattiva u nisimgħu sieħbi fil-kabord tal-kċina.
Ekku, ħanaddu biex nisimgħu silta sieħbi fil-kabord tal-kċina ta' Walter McAuliffe.
Il-dalbax fil-kemnara għamġew Il-bik malu nafli moħbija zaw Essa kem tinsa bawnek Xejn musej bezzani Il-bambin batek min ajrek min xejn La jatta barra jtarra xil-widnejn Essa kem tinsa bawnek ħadd ma jinkwetani Sibi fil-kabord tal-ġina ħadd ma telaq minn dejja ħadd ma kellimni bil-erra ħadd ma sakkarni fil-kamra Itballi skola man semmu l-omxen Dan il-sigrit jibqa bejn itna t-nej Essa kem tibqa għonek Xejn ma jkun jon osni Jekk għan l-istorbi u to oċ ta dikaz Issa l-għon jinta dilu ġihta raz Essa kem nibqaw flimkien ħadd musej weġġana Sibi fil-kabord tal-ġina ħadd ma telaq minn dejja ħadd ma kellimni bil-erra ħadd ma sakkarni fil-kamra Atma benġilli ideja Atma ħaraqni bil-ġamra Atma gidimli għodda Għatma għodda bli l-flatti U għatma għalli jinnaxi Sirbi fil-kabur taċġina Et jajdu li muħiċ vera Et jajdu li maġinajtu
Lura għal program tagħna smajna lek is-sita ta' Walter Mihalja sejbi fil-kabur taċċina.
Hawnhekk il-kliem tas-song jagħtina narrativa ta' tfajla maħqura li ssib il-faraġ fil-fantażija ta' sieħeb li jirrispetta. Dan il-kliem għandu ħabta ikun aċċessibbli u iqan lilna il-ħsieb il-lingwa, għax hawnhekk aħna qegħdin nitkellmu fuq il-lingwa, sewwa l-lingwa ġifieri il-Malti. Il-Malti jagħmel lil din il-kanzunetta taħdem fuqna, ġifieri huwa il-kliem apparti mill-mużika, naturalment ukoll, manka il-kliem jekk aħna noqogħdu attenti għall-kliem u mhux għall-melodija biss, ġew min jagħlaq moħħu għall-kliem, sewa. Naraw li s-song qed taħdem fuqna. Hija song li tiġbidlna bħala semmija u jien inħoss parti minna. Għavulja ma tindirizzax lili.
Ekku.
Issa ħana raw għaliex ta' hemm vuċi ta' karattru fittizju.
Fil-fatt, x'vuċijiet hemm f'din is-song?
Mela, l-ewwel nett din is-song titratta l-abbuż fuq il-mara.
Ekku.
U hemm żewġ vuċijiet. U biex nifhmuhom irridu nafu min huma l-atturi tal-pronomi personali, jiġifieri meta qiegħed tgħid jiena u inti u. Huma hija lingwa li tagħtina l-identità tagħhom. Ħalli nippruvaw naraw biex ngħidlek strofa strofa tas-song. Mill-ewwel strofa niltaqgħu mal-ewwel persuna għaliex tgħidilna li fl-ewwel parti id-dawl baxx bil-kemm nara, nara mela jiena, nitkellem jiena, ġifieri hawnhekk għandna l-ewwel persuna. U mbagħad fit-tieni vers il-bib magħluq naf li moħbija sew, moħbija ġifieri qed tgħidilna mela li jiena mara. Alright? Mela hawnhekk ara is-song kif qed tistabbilixxi l-atturi minn huma. Għax huma importanti. Hija mara li qed titkellem jew ma xi ħadd, jew fuq xi ħadd għaliex fit-tielet vers mbagħad insibu. Għax sakemm tinsab hawnhekk xej mużej bażżani, imma tinsab min. Inti tista' tinsab, inti u wi tista' tinsab. Mela s'issemmek ma nafux min u dan ix-xi ħadd sewwa. Mela l-ewwel strofa tagħtina l-atmosfera tal-glam u għeluq. Għax għandna dawl baxx u bib magħluq u l-karattru ewlieni bħala l-ewwel persuna singular femminil jiġifieri mara jew tfajla, alright, imma tgħidilna li hemm xi ħadd ieħor involut. Dan xi ħadd ieħor joħroġ ċar minnu fit-tieni strofa. Għax imbagħad tgħidilna fit-tieni strofa, il-bambin mbagħadek mela titkellem fuq xi ħadd li qiegħed qed timmaġina għalmenu sewwa x'imbagħad fl-aħħar tas-song nirrealizzaw li qed timmaġina qiegħed magħha sewwa. Mela huwa t-tieni persuna singular u allura in-narratriċi qed titkellem ma' din it-tieni persuna singular. F'din it-tieni strofa jiżdied dettall ieħor fl-atmosfera għax hemm ħafna storbju barra, fatti tgħidilna l-ajjat ta' barra jtarra xil-widnejn. Ara t-tip ta' narrativa li qed tagħtina s-song qed tagħtilna biċċa biċċa. Waħna li
misu bilda puxek.
Ħafna, ħafna. U aħna fl-immaġinazzjoni tagħna bħala semmeha nibdew infasslu din l-istorja. Sewa, illi hija importanti, għax anke iktar ma tisma' mbagħad, meta tismagħha bil-mużika, iktar u iktar tissaħħaħ ġo moħħok. It-tielet strofa, din qed tintuża bħala ritornel tas-song, jiġifieri tiddentifika lit-tieni persuna singular bħala maskil issa għax ġi sieħbi issa, sewa, u infatti qed tgħid sieħbi fil-kabord tal-kċina, orrajt li t-titlu tas-song hekk kien sieħbi, jiġifieri, imma hawn. Ġi stabbilit li huwa sieħbi. U f'din l-istrofa narratriċi ma tibqax titkellem jew fit-tieni persuna. Jiġifieri mhix qed timmaġinaħ li qiegħed ħdejha din, Sewa, għax t-reveli għalih fit-tielet persuna singolar, fatti tajt siħbi, mbagħad kompli qatt ma telaq, qatt ma kellimni, qatt ma sakkarni, qed titkellem fuqu iżu mhux qiegħed preżenti ħdejha. Din il-qabża fl-identità mit-tieni persuna għat-tielet persuna timplika li fil-perċezzjoni tan-narratriċi dan is-sieħeb daqqa jidher preżenza ħdejha, jiġifieri qiegħed fiżikament ħdejha.
U daqqa minna u xi.
Sewa, allura qisu jidħol fl-astratt u jiġu titkellem fuq magħna is-semmija. Mela għandna din il-qisu id-bandila mill-fiżiku għall-astratt. Niġu għar-raba strofa fl-atmosfera jidħlu it-tfal tal-iskola, issa, u għalhekk issa għandna ftit aktar l-identità tan-narratriċi għax hija tfajla tal-iskola, tarġa', u fl-istess waqt in-narratriċi tinqeda bl-ewwel persuna plural bejnietna hekk twaħħad f'relazzjoni lill-ewwel persuna u t-tieni persuna. Sewa ġifieri ħalli nfakkar daqsxejn raba strofa. It-tfal tal-iskola tgħidilna ma nsemmulhom xejn, ara qed tiftihom ma' dan is-sieħeb. Dan is-sigriet jibqa' bejnietna t-tnejn għax sakemm tibqa' hawnhekk xejn mu xejn ma jkun jonqosni. Ġifieri hawn għandna issa daqsxejn iktar tal-istorja tagħna kif inhi. Il-ħames strofa fiha din il-partijiet tal-atturi jinbidlu għax issa jitkellem is-sieħeb, mhux qed titkellem il-vittma biex ngħidlek, jiġifieri dak li kien it-tieni persuna u t-tielet persuna, issa sar l-ewwel persuna. Ara kif il-partijiet tagħhom qegħdin jitpartu f'din is-song, li hija interessanti, interessanti fis-sens silejn li hawn kważi qisu għandek rumanz, jew ħalli ngħid novella. Alright, xi qasira. U allura l-ewwel persuna isir bħala konfermazzjoni sewa fir-relazzjoni tiegħu ma' tfajla għax hu wkoll jinqeda bl-ewwel persuna plural nibqgħu flimkien, jiġifieri hawnhekk qegħdin f'relazzjoni. Fl-istess ħin dan is-sieħeb jassumi rowl ta' eroj salvatur. Issa l-hawn jien tgħaddilu ġieħ ta' ras, issa jsalva, jiġifieri. U l-atmosfera tibqa' bl-istorbju. B'dan l-eroj salvatur magħha ma jbeżaħħa xejn, ma jinkweta ħadd. Ma jkun jonqosha xejn, ma jweġġaħħa ħadd, ma jitlaqx minn ħdejha, ma jkellimiex bil-erra u ma jsakkarix f'kamra. Is-song sal-ħames strofa stabbiliet dan kollu fin-narrattiva tagħha. Jiġifieri il-binja tal-ġrajja miexja u miexja sew. Issa, it-tliet strofi li jmiss imbagħad jagħtu b'mod indirett it-tip ta' violenza domestika li din it-tfajla qed iġġarrab. L-awtur tal-violenza iwarraba. Qed ngħid l-awtur tal-violenza għaliex fis-song ma nafux min, fimt, hija tfajla jista' jkun li xi ħadd li jkun pereżempju l-arus tagħha jew forsi r-raġel tagħha ma bħala tifla tal-iskola naħseb mhux ir-raġel tagħha sewwa u jista' jkun missiela jew ħuha jew tzijuha jew nannuha. Niftehmu? Allura l-awtur tal-violenza qed warraba, qed joħodha bil-erra, isakkara f'kamra, iben ġlilha idea, jaħraqha bil-ġamra, jigdmilha wilnejha, jorbota mas-sodda, iwadbilha l-platti u jwaħħal fiha. Din il-violenza qed tiġi enfasizzata bir-repetizzjoni li nsibu fl-użu tal-anafora, l-anafora ġifieri repetizzjoni ta' qatt. Infatti għandna dawk l-istrofi qatt ma telaq minn ħdejja, qatt ma kellimni bil-era, qatt ma sakkarni fil-kamra, qatt ma bejn ġilha.
Riferiment qawwi li kollox ġara bil-kontra.
Ekku, ekku. U fl-użu tal-parallelizmu sintattiku fejn għandna l-qatma sewa, ikomplu dawn l-elementi lingwistiċi li għandna fis-song, qed ikomplu jinfasizzaw it-tip ta' violenza. Ir-repetizzjoni fis-song qiegħda tpoġġi il-violenza ħafna ħafna fil-wiċċ. Ġifieri mhux ta' darba din, ma kontinwament. Din il-violenza terġa' tkun imbagħad imtennija fiċ-ċiklu ta' strofi ta' wara. Ġifieri mhux għamilhom żewġ strofi u daqshekk, imma reġa' repetihom. F'dan iċ-ċiklu ta' strofi ta' wara jidħol fattur ieħor imbagħad. Il-fattur tal-immaġinazzjoni. Dan is-sieħeb huwa figment of her imagination, frott tal-istħajjil tagħha. Għaliex? Għaliex? L-aħħar tgħidilna hekk. Sieħbi fil-kabor tal-kċina qed jgħidu li mhuwiex vera, qed jgħidu l-immaġinajtu. Biss jien naħlef li rajtu.
Biss kważi jadduha b'miġnuna.
Ekku, ekku. Imma ara dik imbagħad. Biss jien naħlef li rajtu.
Dina ċertezza affermazzjoni.
Eżatt, għax qiegħed f'moħħha fil-psikoloġija tagħha.
Fil-fatt, x'inhi l-importanza tas-sieħeb fil-kabord?
Issa, dana...
Xuwa karattru ewlieni dan ukoll. U karattru... Kollu tagħmel riferiment għalih.
U karattru importanti kif rajna hu daqqa jidher li huwa l-bogħod u daqqa jidher li huwa viċin. Anzi, tant jidħol viċin illi jispiċċa parti minn mill-ġraja jirrakontaw ukoll. Is-sentiment li il-ħoss lingwistiku jrid anqal jiddependi ħafna fuq l-istrateġija tal-lirika. Is-song toħroġ mill-perċezzjoni ta' tfajla maħqura li hija l-karattru speċifikat għax nafu ħafna affarijiet fuqha, u din il-perċezzjoni tixref fil-vuċi tal-ewwel persuna sabiex tinvolvi lis-semmija. Min qed jaħqara, nerġa' ngħid, jibqa' mistur. Hemmhekk naturalment hemm il-kurzità tan-narrattiva.
Jista' jkun ukoll li qed tirreferi għal diversi personaġġi hawnhekk.
Jista' jkun ukoll għax
li mhuwiex karattru wieħed.
Jista' jkun
allura għandek ukoll element ta' kollettività.
U l-vjolenza kif qed tinterpreta inti tiġi ħafna iktar kera.
Kera.
Fil-fatt. U hawnhekk Selin inti għajjem punt interessanti, għalix, għed nisimaw l-istess ġraja, jien interpretajta illi il-ħati huwa wieħed u inti qed taraħ li jista' jkun iktar minn wieħed. Hija ħaġa interessanti u sabiħa fl-interpretazzjoni, speċjalment meta qed nisimgħu din l-istorja. Għaliex? Għaliex l-interpretazzjoni dejjem tiddependi fuq il-personalità tagħna. Ġifieri meta ngħid tagħna tassemmiha f'dan il-każ, sewa, u l-mużika tkompli wkoll tgħinha.
U li għandek ukoll għaliex għandek xi ħaġa pjuttost komplessa, pjuttost tidħol fil-fond, fil-ħsieb, fil-immaġinazzjoni, jekk hiex vera, jekk hiex mistħajla. Fifti tħin.
Aha, ekku, ekku.
Ġifieri dan kollu fi tliet minuti.
U dik hija l-lingwa. Il-lingwa li qed tagħti dik il-konċiżjoni qed tagħti dawn id-dettalji.
Għandek kważi plot sħiħ hawnhekk ta' x'qed jiġri.
Ara, ara, għax aħna dan il-programm qed nagħmluhom għal dan l-iskop biex nuru li dak li qed jagħtina gost għax song qiegħda divertiment, però fil-fatt hemm x'nitalmu. Kif imma? Rridu nkunu semmija attivi. Kif qed nagħmlu jiena u inti hawnhekk. Però ħammu l-lura għal-mistoqsija tiegħek x'inhi l-importanza tas-sieħeb fil-kabord. In-narrattiva hija fantażija ta' salvataġġ. Din hija idea importanti. Sforzi x-xewqa biex tinħeles mill-abbuż, din it-tfajla qed tirrakkonta li toħloq sieħeb li jirrispetta biex fl-istħajl tagħha ikun hemm il-kontrast psikoloġiku ma tkabir u trejx ta' barra il-moħħ, ta' barra il-moħħ, ġifieri fir-realtà tagħha. Mela għandna realtà ta' ġewwa ta' moħħha sewwa u r-realtà ta' barra. Jiġifieri l-ambjent ta' barra qed ikasbara u l-ambjent ta' ġewwa moħħha qed iqima. Bekk iż-żomm is-sanità tagħha din it-tfajla. U l-fantażija tagħha hija mqanqla minn sentiment intens għal partner li jirrispetta. Il-ħolqien ta' dan il-partner, sieħbi fil-kabord, huwa r-reazzjoni tagħha ġejja mill-konxju li jħoss emerġenza ta' teddi ta' s-sigurta tagħha. U biex tħoss aktar sejf li l-saħiba maħluq iżommu fil-kabord tal-kċina. U l-kabord għandha funzjoni importanti.
Funzjoni importanti wkoll. Għax jien bil-kelma kabord nifhem ukoll l-aspett klaustrofobiku tal-problema. Ġifri għalija il-kabord hemm l-interjorità tagħha u wkoll l-aspett l-atmosfera maluqa ta' dal-problemi kollha li tinsab fihom din it-tfajla. Għalija jirrappreżenta dawn iż-żewġ aspetti.
U fl-istess ħin fil-kultura tad-dar fil-kabord impoġġu affarijiet li huma importanti bħall-ikel, il-platti, eċetera. Allura, ma dak li qed tgħid inti, tiżdied l-idea illi dan is-sieħeb għalija huwa importanti għax qed poġġieh f'post illi huwa ħa nerġa' ngħid importanti, imma mhux biss importanti għaliex kull ħaġa li ssir fil-kabord hija wkoll biex tintuża. Mela huwa sieħeb li jidħol fil-prattikalità tal-ħajja wkoll, huwa prattiku. Hawnhekk allura għandna aħna kussjoni illi kif qed tgħid inti dak li għeluq u dak li qed ngħid jiena li qed iżommu hemmhekk biex tippreservah. X'i jfisslu dawn? Il-kuxjenza tagħha. Mela għawet iddeħħalna, mela sieħbi fil-kabor biex ngħidlek u kelli intija tifsira letterarja ngħid illi dik hija metafora għall-kuxjenza tagħha. U l-kuxjenza tagħha din bl-immaġinazzjoni għalhekk ftit ilu sejjaħ tlu jiena illi dan ix-xogħol huwa fantażija ta' salvataġġ, dan is-sieħeb qed jagħtiha boost lilha. Jiġifieri donna qed iżomma daqsxejn f'sensiha sa ċertu punt.
Is-sieħeb ukoll li jirrappreżenta t-tama għalija.
Għalhekk għalhekk jagħtiha boost. Jiġifieri bil-forsi li fil-ħajja tal-bniedem irid ikun hemm xi ħaġa ta' tama, hija kanzunetta interessanti ħafna din u għandha naħseb jiena għandha livell letterarju għoli fih nifsu sewwa. Issa fir-relazzjoni tfajla sieħeb hemm attitudni speċifika tal-ħajja li tgħid li fil-kontemporanjetà meta jkun hemm ambjent ta' violenza, il-maħqur irid ikun kapaċi jaċċetta relazzjoni umana li fiha jkun hemm salvatur. U dok li jkun salvat, naturalment. Hekk jiġi s-sentiment ta' kisba psikoloġika. Ġifieri hawnhekk aħna hekk irridu narawha t-tifsira ta' din is-song, illi hemm din il-kisba psikoloġika, inti spjegajta li tibqa' tittama din it-tfajla, tibqa' tittama. Ifhem m'għandekx triq oħra fil-qagħda li qiegħda din. Il-vuċi ta' sieħeb hija parti mill-personalità ta' tfajla, ġifieri l-alter ego tagħha li jikxef ix-xewqa għal ħellies li jeħlisha mill-vjolenza, għalhekk hija fantażija ta' salvataġġ. Għalhekk mument minnhom in-narrattiv in-narratriċi iżomm id-distanza bejn u s-sieħeb, it-tielet persuna, dan l-alter ego huwa differenti mill-personalità tagħha. Fir-realtà hi tiġi l-vitma u fl-istħajji l-alter ego is-sieħeb jiġi salvatur jew il-ħabib ta' min jafdaħ. Hemm ħajja doppja implikata f'din is-song u l-aħħar sentenza naħlef li rajtu mogħtija bi stil informali timplika r-realtà psikoloġika tal-partner mistħajje. Hija ħafna interessanti din is-song, għaliex anka jekk nerġgħu mmorru lura għal kunċett tal-kabord sewa, hemmhekk aħna għadna li di l-kabord hija rappreżenta l-kuxjenza. Imma dik il-kuxjenza qiegħda x'qiegħda tagħmel? Qed titfa' ġudizzju fuq l-ambjent kontemporanju. Ġifieri, titfa' li tibqa' tiġi vjolentata. Din hija l-kontemporanjetà tagħna illi din se tibqa' hemmhekk waħda mistura, maluqa, waħda u żibqa' tiġi violentata, imma għandha daqsxejn ta' tort. Hi, mhux hekk. It-tort li nisimgħu wkoll fil-kontemporanjetà, għaliex ma tiftaħx qalba ma' ħadd ieħor. Le, ikun sigriet bejnietna tgħidlu. Ma tittejt il-ħadd. Ġifieri din il-ħajja il-kontemporanjetà tagħna li tittina, alright, u l-affarijiet se jibqgħu hekk. U seħibha se jibqa' fil-kabord. Ġifieri qatt mhux se joħroġ.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem il-programm tal-lum il-kelma fil-kant. Aħna nagħmlu appuntament magħkom għal bħal ġimgħa fis-sessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, insalmulkom.
Il-dawbax fil-kemnara għamġew Il-bib malu nafli moħbija sew Essa kem tinsa bawnek Xejn musej bezzani Il-bambin batek min ajrek min xejn La jatta barraj tarra xillu idnejn Essa kem tinsa bawnek Hat ma jinkwetani Sibi fil-kabot taċċina Hat ma telaq min deja Hat ma kellimni bil-erra Hat ma sakkarni fil-kamra Itballiskola man semmu l-omxen Dan il-sigrid jibqa bejnit natnej Essa kem tibqa awnek Xejn ma jkun jon osni Jekk hawn l-istorbju to oġġ ta' dikas Issa hawn jien ta' diluġieħ ta' ras Assa kem nibqaw flimkien ħadd mhux sej weġġana'